Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje turim nepaprastą viešnę svečią, kuris yra mums net nesvečias, o mūsų artimas, draugas, bičiulis, širdies žmogus. Ir šiandien jums pristatome Marijos radijoje eteryje mielą seserį, vienuolę, Nijolę Sadūnaitę. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Ačiū, mielą sesę, kad jūs atėjote į Marijos radiją čia Vilniuje, prie Aušros vartų gailestingumo motinos, nuostabios ikonos, nuostabios šventiklėlės, kurią taip myli visi pasaulyje. Dabar turbūt labiau myli visokie turistai, korėjiečiai, kiniečiai. Iš Lietuvos mažai kas bet važiuoja, bet ir didžioji Lietuvoje yra tokių abrazdų, kur Dievo motina yra gerbiama, mylima, papuošiama įvairiausiam gėlėm ir žiedais. O šiandien, mielas sesė, mes kalbėkime apie juodas juostas ir kaspinus, kuriuos mes irgi suprantame kaip tam tikrą Dievo malonę. Pakalbėkime apie juodojo kaspino dieną, kurią mes poetiškai taip vadinam, o iš tikrųjų tai yra vilties ir meilės ir pergalės diena, rugpjūčio 23-oji, Ribentropas ir Molotovas, pasaulio perėjūnai padarė daug žalos daugelį tautų, o ypatingai daug kančios atnešė tikintiems ir Dievo mylintiems žmonėms. Mėla sesė, grįžkime į tuos laikus, kai jūs grįžusi iš lagerių prie Šventos Onos bažnytėlės, tokio paminklo poetui Mickevičiui, atėjote ir paskui jūs atėjo labai daug žmonių. Dabar jau jie visi yra senukai, tokie kaip Julius, kunigas Sasnauskas, jau brandaus amžiaus, o ten tiesiog jaunuolis. Jūs nufilmavo tada ir televiziją, nufilmavo ir nufotografavo saugumiečiai ir kitokie vabalai, kas jie ten bebūtų, negražu žmonės taip vadinti, atsiprašau. Bet tikrai tas darbas buvo atliktas. O kokį darbą jūs tada darėt ir kaip jūs supratote tada, vat, ką reikia daryti?
Tada aš jau, kaip Antanas Terleckas man pasakė, pagerbti žuvusių Stalino Hitlerio aukų ir pasimelsti už tas aukas ir kartu ir už budelius, kad Dievas jiems būtų gailestingas. Antanas man sakė, kad nekalbėsim, tik tylos minutė, aš sakau, mes pagrindė visi buvo tikintis aukos, pasimeliskim geriau. Nu, jis sutiko. Ir tada, kada mes atėjom po šventų mišių šventą Mykolojų 10 valandos prie Mickevičiaus paminklo, buvo būrelis susirinkę žmonių ir buvo, mačiau, labai daug brolių kagebistų. Ir jie prie tokių močiučių vyresnio amžiaus, kurios nušaliai su baltoms karytėms stovėjo, prie su klausimu, klausdami, ko iš jie atėjo, ir bandė įrašyti ir filmavo jas. Nu, tos močiutės pasimetusios, jos, nežinot, ne oratoriai, taip tikrai įsigandusios. Ir aš Antanui sakau, pasižiūrėk, sakau, jie nufilmuos tas kelias močiutės, paskui per televiziją visų rodys, kad va tie, kurie organizavo į krūmus su visais maišais dolerių, kaip jie kas skelbė. O čia atėjo kelios močiutės, kurios pačius nežino, ko iš čia nori, gal iš bažnytėlės išėjusios. Sakau, reikia kalbėti. Ir Antanas, matau, kad Antanas, ten kiti, kurie buvom pasirašę, turi šeimas ir jie taip žingsniuko atgal. Sakau, Antanai, aš kalbėsiu. Aišku, mes buvom perspėti, kad 15 metų, jeigu prasižiosim, atėję prie Mickevičiaus. Ir palikti savo šeimas, vaikus, tai čia buvo, aišku, didelė auka ir, nu, aš kas sakysiu, jis pateisino, kad jie nesiryžo, tada aš sakau, Antanai, aš kalbėsiu ir jis taip linktelėjo. Ir taip spontaniškai visiškai nebuvau pasiruošus, tai spontaniškai padėkoju broliam kagebistam, kad jie per spaudą pranešė, kad čia bus toks susibūrimas ir kad mes skaitom tarp eilučių, mes savo spaudos neturim. Ir nesvarbu, kad čia net tiek daug susirinko, bet visoje Lietuvoje bažnytėlėse žmonės melsis ir meldžiasi už tas aukas, kurios žuvo tų dviejų tironų dėka. Ir mes tikim, kad Dievo didžiausia dovana laisvė, kurią jis suteikia žmogui, kiekvienam žmogui. Jo valiai nėra negalimų dalykų, kad Lietuva, Latvija ir Estija bus laisva. Nu, ten tokie aplodismentai, tokie žodžiai, žmonės labai entuziastingai to žodžius priėmė. Ir tada ten toks buvo turbūt lygesnis pokalbis. Man atrodo, kad kunigas Julius Sasnauskas turi tą įrašą. Ir berods KGB yra šitam muziejui įrašas pilnas. Va, kad mes pasimeldėm už aukas, paskui Aš sakau, senai negėdojom, sugėdokėm Lietuvos himną. Sakė Antanas, aš mano nugaras stovėjau, KGB darbuotojas Vimiris. Taip sako, kaip tu pasakai, tai jau žaliai mėlynas. Maniau, kad jūs griebsta už gerklės. Na, bet ten buvo užsienio žurnalistų, jie turbūt truputį varžėsi užsienio žurnalistų. Nu, ir mes tą himną sugėdojom. Aš sakau, nu, pirmą kartą, nelabai darinai po ilgo, tokio ilgo laikotarpio, bet aš tikiu, kad ne paskutinį kartą. Ir va taip paskui pasakiau, kad tai, ką mes norėjom pasakyti organizatoriui, pasakiau. Ir tai, kas po manęs kalbės, mes už tai neatsakom, gali būti provokatorių, kurie gali, žodžiu, mūsų vardu ką nors pasakyti netinkamu. Ir tada nuėjau, nuinant man labai toks būdavo didelis įspūdis prie manęs jauna mergaitė. Ir sako, Nijolė, ačiū jums. Aš atėjau vienokį, o dabar išėjau visai kitą. Žodžiu, jos pasaulė žiūrė pasikyti. Tai aš galvoju, o, čia ne tik 15, bet ir 25 galima gauti. Kad... Tai reiškia, žmogus rado tiesą. Tiesa yra Dievas, tiesa yra tai, kas brangiausia, už ką 10 000 žuvo Lietuvoje. Kalėjimuose ir lageriuose yra mūsų palaimintas Teofilis Matulionis va, per gulagus baisiausius. Ir kas man labiausiai iš Teofilio Matulionio patinka, kad jau jisai 73 metų čia trečią kartą areštuotas visus gulago pragarus Rusijoje praėjęs. Jam pasakė rusiškai, kad jūs areštuotas, o jis taip ramiai, ačiū rusiškai, būk valia tau. Va. Tai tikrai, kad mūsų visų idealas būtų dievo valia. Ir tada tas gyvenimas labai linksmas ir labai, nu tikrai Dievas be galo mus myli ir Dievas turi daug jumoro ir jo vedimas, jau aš o, čia pat netoli man 80 artyje ir tikrai aš kaip praeitį pažiūriu, kad Dievo ranka yra visada su mumis, jeigu mes tik juo pasitikim, jeigu, va, kaip Teofilis sakom, būk valia tavo, tiesie tavo valia, tada Dievas niekada mus neapleidžia ir atrodo neįgyvendinami, ne... Protų nesuprantami tokie uždaviniai silpnam žmogui yra labai lengvai įveikiami, nes Dievas su mumis, kai jis su mumis, kas prieš mus.
Mielas sesė Nijolė, jūs pasakojat tokius sudėtingus dalykus taip paprastai ir truputėlį šipsodamasi ir matau, kad iš tikrųjų jūsų akise yra neapgaulingas džiaugsmas, bet jeigu grįžti prie tų tokių tikrai svarbių mūsų tautai, mūsų vaikams, mūsų ateičiai, mūsų mokymo mokyklose programom, pamokslams, kuriuos sako mūsų gerbiami kunigai iš bažnyčių, ambonų ir sakyklų. Sakykit, vat, palaimintojo kankinio Teofiliaus Matulionio, vyskupo, mirtis. Ar jūs apie ją žinot, ar galit mums papasakoti, ką žinot apie tai?
Aš tik iš spaudos, kad jis buvo per jėgą išvežtas į Šeduvą, iš Kaišiadorių. Ir buvo labai sekamas, buvo įrašinėjami jo pokalbiai. Ir paskui jau prieš, jis gražiai laikėsi su ta sveikatėlė, nesiskundė, visuomet buvo labai geros nuotaikos. Ir tų tamsių dalykų neatsimindavo, atsimindavo taip viską per jumorą, iš linksmos pusės. Ir kada pas jį turėjo atvykti su kratet, atsiuntė, ne va tai, medicinos seselė pirmą kartą matytą iš kažkur, iš Kauno, iš kur. Kuris sakė, kad kokius tai sustiprinančius vaistus suleis jam, nu, suleido tą ampulę ir tada atvyko su krata ten, kiek tų kagebistų, įdarė kratai, taip labai nuodugniai ir po tos kratos, po tos ampulės jisai po poros dienų iškeliavo pas viešbutį. Ir dabar, va, kai darė jo kauliukų tyrimą, tai rado labai daug gyvsidabrio. Iš kur tas gyvsidabris kauluose? Jo gyvsidabris yra tas, kas į organizmą įeina, bet iš jo neišeina. Galėjo ne tik tuo kartu kažką jam nuodingo suleisti, o paprasčiausiai oro burbuliukai leisk ir viskas, ir nereikia jokio nuodo įleisti.
O jūs, būdami Lietuvos, sakykime, vis tiek tuo metu buvote tikėjimo tokie vedliai, pasauliečiai, žinoma. Vienuolės broliai ir seserys, vienuoliai buvo priskiriami pasauliečių lomui, taip kaip ir yra numatyta bažnyčios. Jūs daug bendravote su pasauliečiais, ar jums neteko kalbėti su liudininkais, kurie galėtų liudyti apie tai, kad, sakykime, arkivyskupas Teofilius kažką nujautė, žinojo, įtarė. Dėl ko ta krata, juk jau buvo beprasmiška jį krėsti.
Taip, 89 metų.
Taip, ką jis nepavojingas.
Senukas visiškas ir izoliuotas absoliučiai.
Na gerai, pažiūrėkime kitų rakursų, kitų kampų. Sakykime, tai yra senukas, kuris iš tikrųjų jau nebekelia jokio pavojaus režimui sovietiniam, taip, ateistiniam ir kokiam kitam. Kokios priežastys galėjo būti, kad su juo reikėjo būtinai susitvarkyti ir parodyti, kad jie vat jį...
Tas labiausiai įdomu man, kad tie melo vergai yra be galo bailus, tiesiog savo šešėlio bijojo. Ir jie jūto, kad jis buvo parama kunigam dvasiškiai, kurie pas jį atvykdavo, su juo bendravo. Ir buvo tokia didžiulė moralinė parama ir tos paramos jiems nereikėjo. Jie norėjo tą paramą sunaikinti, kuo greičiau, kad tą bažnyčią greičiau sunaikintų.
Kad būtų silpnesni kunigai.
Taip. Jų tikslas buvo ateistų, ar jie būtų nacija, ar jie būtų bolševikai, bet kurio okupantoj. Pirmiausias priešas yra Dievas ir religija, nes tai duoda žmogui daug jėgų ir jie tai žino, tik tai žino.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje kalbame apie tos įvykius, kurie negali būti užmiršti. Mes neturime teisės ir neturime tiek prabangos, kad galėtume šiuos faktus užmiršti. Ir pradėjome nuo Ribbentropo-Molotovo pakto, kurio metu slaptųjų protokolų įvardintų konkrečių veiksmų buvo padalinta Europa ir dalis Lietuvos ir kitų valstybių tiesiog buvo pasidalintos tarp stipriųjų valstybių. Kas savaime jau yra šiandien kaip ir įprasta, normalu, bet tai lėmė šios tautos, mažos tautos, lietuvių tautos likimą ilgiems dešimtmečiams, kas buvo perkeista mūsų valstybė. Mielas sesė Nijolė, kai jūs grįždavote iš lagerių, jūs matydavote, kaip keičiasi Lietuva. Pakalbėkime, papasakokite apie tai, kaip keitėsi Lietuva jūsų akise. Kokią jūs ją palikdavote išeidama į lagerį ir grįždama. Kaip žmonės gražėjo, gerėjo, būdavo laimingesni, džiaugsmingesni. Kaip buvo?
Atvirkščiai, nu, ta tokia neviltis, tas... susirūpinimas ir baimė, didžiulė baimė, bijojo tiesiog. Nu, KGB ir buvo tas instrumentas, kuris stengiasi įvairiai žmonėm siaubinga baimė, bijoti vienas kito, artimų, šeimos narių, tuo labiau draugų, pažįstamų. Tokia izoliacija visiška tarp žmonių, toks supriešinimas. Toks aš skaitau, kad tai tikrai piktojo darbas, kuris per 50 metų darė savo įtaką ir mes šiandien turim labai daug dar likučių to jodumo, to negerumo, kurį per 50 metų įkvėpė artimiesiems. Ir nu, aš tikiu, kad Dievo nėra negalimo dalyko ir jeigu mes dabar turim Dievo gailestingumo šventovę, net šitokia Dievo dovana Vilnius, gailestingumo miestas, švenčiausia motinėlė, gailestingumo motina, Jėzus gailestingumas čia pat Vilniuje. Tai aš tikiu, kad vis tiek yra tas brondolys, kurie melžiasi, kurie pasitiki. O ir Kristaus laikais tai buvo mažuma, apaštalai buvo mažuma ir nebuvo jie taip labai ir išprusę, ir išsilavinę, ir aukštų postų neužėmė, paprasti žvėjai. Ir vat Dievas pasinaudojo tais paprastais menkais, kad matytųsi, kad tai jo ranka, ne žmonių išmislas, ne žmonių ten gabumo ir pasiekmė, bet kad tai gerojo Dievo, kaip Evangelijoje Jėzus pasakė, kad išsirenku tai, kas pasaulyje menka, kad sugėdinčiau tuos, kurie mano, kad yra šistas. Taip gyvenime yra, svarbiausia pasitikėti Jėzumi ir eiti pirmin, kaip monsinjoras Valinskas amžinalis sakydavo, nosios krūvina, bet pirmin.
Taip, jūsų tikrai būdavo kaulai truputėlį palankstyti ir monsinjorą Alfonsą Svarinską prisiminus, aš pamenu jo paties pasakytus žodžius, kai kažkada jo paklausiau, sakau, kodėl jūs tapote kunigu, jis sako to, kad buvo labai negražus.
Su jumoru. Ne,
taip, jisai turėjo tokio nuostabaus įkvepiančio jumoro dovaną ir netgi čia jau tiesiog jau yra kaip legenda jo tas pasakojimas, kad į klausimą, ko monsinjore prašysite viešpatį, kai jį pamatysite, iš karto po mirties jo, tai sakydavo, nu, kad nors 5 minutės paliktų jumoro jausmą.
Turėjo jis tą dievo dovaną visada ir lagerį, ir kalėjimus, ir taip. Tas Taip. Tikrai ypatingai.
Jeigu dabar reikėtų porą žodžių vėlgi grįžti, tokiu mes pokalbį vedame irgi nuostabios asmenybės atminimui, naudojame tą metodiką eglutės pokalbio arba rekolekcijų vedimo ar pamokslo ar šiaip kalbėjimo su žmonėm. Ta eglutė truputį į dešinę, truputį į kairę, vėl aukštyn į dešinę ir į kairę. Visą laiką naudodavo nuostabus kunigas Juozapas Zdebskis, tėvelis, šlavantų tėvelis. Tai ir jį prisimindami, vat, ir kalbamės tokiu metodu, manau, kad žmonės supranta. Kas supranta, valio, kas nesupranta, mokykitės, žiūrėkit. Ir dabar monsinjoras Alfonsas Svarinskas, jisgi tokio juodo jumoro, tokio nuostabaus jumoro, kai buvo jaunas kunigas, turbūt ir neturėjo, jūs jį pažinojot vis tiek, šiek tiek.
Taip, tai pažinojau, bet turbūt jau brandesniam amžiui.
Brandesniam amžiui, tai kažkam reikia padėkoti už tą juodą jumorą.
Taip, taip.
Kam?
Nu, sovietų valdžiai. Jie broleliai, tas, nu kaip, tikrai, vat, kai man teko būti su jais, nu, tokie vargdieniai, kada tu žinai, kad Dievas su tavim. Didžiulė užuojata jiems, galima tik pajausti jo.
Žinot, mūsų aplanko kartais įvairių žmonės atvažiuoja ir iš Rusijos, tikinti žmonės, dabartiniai žmonės, šiandieno žmonės. Ir kai mes su jais įsikalbame prie arbatos, ar taip paprastai, nesimeldžiant, kažką kalbant, ir paprašom jų įvardinti, sakykime, o kaip jūs matote dabartinės jūsų tėvynės Rusijos likimą, vat, pavyzdžiui, ką jūs galvojate apie mus, lietuvius, kurie tokį aukurą sukrovė iš savo tiesiog gyvenimų, iš savo širdies, iš meilės, iš vaikų likimo, šeimų paliktų ir taip toliau pagaliau fiziškai sunaikinti. Kaip jūs, ar jums, na, kaip sakyt, negėda, ar jūs nesigailit ir taip toliau, o kaip į savo tėvynę žiūrit? Ir žinot, ką jie atsako, mane labai nustebino, sako, mes labai tikime, kad tas stebuklas, kuris įvyko Fatimoje prieš lygiai prieš 100 metų, kad jis įvyks. Jūs įsivaizduojat, mėla sesė Nijolė, jie laukia Fatimos stebuklo.
Ir tikrai įvyks. Ir tikrai įvyks.
100 metų laukia. Taip. 100 metų laukia.
Ir tikrai įvyks. Dievas kaip tik, vat, nu, vat, mūsų protui Dievo planai nesuprantami yra. Ir ta didelė valstybė turėjo taip pat 1 milijonus kankinių.
Ir nuo praeitų metų yra oficialiai uždrausta valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose, taip, toje valstybėje reikalauti duomenų apie dabartinius kankinius, taip, taip, ir kandidatus į šventuosius. Tai yra uždrausta tema.
Taip, pat ta Galadomora Ukrainoje 29-33 metų, kur ten minimum 7, bet ten 14 milijonų sunaikino Talinas ir jo.
Pasekmės buvo daugeliui tos šalies gyventojai, manau, kad palėtė kiekvieną šeimą.
Taip, taip. Taip, irgi baimės vardan, kad žmonės bijotų, nenorėjo tos kolhozus, sovhozus stoti. O Ukraina buvo aruodas, buvo ir yra aruodas Sovietų imperijai. Dar už tos žmonės geros žemės.
Gerai, jau apie monsinjorą Alfonsą prisiminėm.
Taip.
Pakalbėjom ir apie Juozapą Zdebskį, kaip jie keitėsi, kaip jie atrodė. Mėla sesė Nijolė, sakykite, o kaip jūs keitėtės, kai grįždavote vis po etapų, taip? Grįždavote į Lietuvą vis tiek kažkiek iki sekančio suėmimo. Bet jūs keitėtės, taip? Kaip jūs keitėtės? Kaip save matėt?
Aš manau, kad tai, ką išgyveni, duoda kaip tik dar didesnį nepalaužiamą tvirtumą ir tą supratimą, kad esi Dievo rankose, kad viskas tikrai be Dievo valios ir plaukas nenukrenta. Iš savo gyvenimo patirties bus labai lengva gyventi. Ir didžiausia dovana žmogui tai yra tikrai tikėjimas. Tikinčiam žmogui viskas yra labai lengva, nes yra į ką atsiremti, tą visą galią jėgą, kuri be galo mūsų myli ir visuomet ištikima, nežiūrint mūsų silpnybių ir klaidų ir nuopolių. O labai sunku tiem žmonėm, kurie tikėjimo dovanos neturiu. Mes turėtume už juos labai melstis ir prašyti viešpaties. Nu, mes multimilijonieriai dvasiniai.
Taip, reikia dalintis to, vis tiek taip, mums tiek daug nereikia.
Taip, taip, visiems tiem, kurie toli, nes Kristus už visus mirė. Ir už Staliną, ir už Hitlerį, ir už Leniną.
Būtent.
Ir prašyti, kad nors mirties valandą jam gailesčio, tobulo gailesčio aktą galėtų sužadinti ir nežūtų amžinai.
Ir šitoje vietoje tikrai turbūt yra verta prisiminti, kad tie sunkumai turbūt jums davė kažkokią vertę, ar ne?
Taip, taip.
Kaip dabar jaunam žmogui pasakyti, sakykime, arba kokiam ieškančiam studentui savo pašaukimo kelio įsigyti. Dabar tos sistemos tokios painios, tokios painios. Sudėtingos, taip vaikams sunku yra pasirinkti savo gyvenimo profesiją, kelią ten, talentus išryškinti, ar ne, viskas taip yra sujaukta. Ir jūs turėjote irgi taip pat labai konkrečius talentus, bet vat atėmė iš jūsų tie atėjūnai talentus ir dievulis tada davė kitus, ar ne? Juk taip išėjo.
Taip, taip.
Ir kaip dabar patarti tam jaunam žmogui, vat, kad kaip jam paaiškinti, kad vat, vaikeli, jeigu tu dėl tiesos kentėsi, jeigu tu dėl Dievo būsi nuskriaustas, tai čia yra vertybė. Nu, kaip paaiškinti, čia nelogiški dalykai.
Aš tikiu, kad žodžiai yra bejėgė, kaip amžinatvės kankinys kunigas Devskis sakė, turi žmogus liudyti savo gyvenimo, aukos gyvenimo. Kad jeigu mes kančia savo kančia, aišku, kurie dievulis duoda patys savęs, ne, tos kančios neieškoms, bet ją sujungiam su Jėzaus kančia, kuris už mūsų ant kryžiaus siaubingose kančiose mirė, tai tada, kur yra auka, yra palaima. Ir jis labai gražiai sakydavo, kad kodėl taip mažai džiaugsmo, nu, sovietmečio dar tai buvo viskas, todėl, kad yra aukos, tie, kurie neturi aukos dvasios, to tikro džiaugsmo nepatiria. Dabar, va, sakau, ir nėra nuotaikos, skubėkam nors gerą padaryti. Ten, kur ta aukos reikia, kur sunku, kur reikia nusigalėti ir fiziniai, ir galbūt materialiai save nuskriausti stipriau. Ir paskui pajunti tokį džiaugsmą, aukšinkojų vaikštį.
Ar jūs bijote mirties?
Ne, ne kiek, aš džiaugiu, laukiu, tėti labas. Tai džiugsmingiausia minutė gyvenime.
Gerai, o dabar pakalbėkime apie tuos, kurie truputį jaukia mūsų jaunimui protą apie islamo valstybę, tą tokią kažkokią keistą valstybę, kurios anksčiau nebuvo,
taip.
Tikrai jos nebuvo.
Baisus dalykas.
Kur žmonės supranta mirti kaip tam tikrą kažkokį tai veiksmą, kurį gali savo patys padaryti. Vat jūs, pavyzdžiui, tikrai buvote tardoma, talžoma, daužoma, kankinama, terrorizuojama visais įmanomais būdais. Bet apie savižudybę ar kada pagalvojate?
Kiek dieve.
Tai jūs reikia siūsti į islamo valstybę, kad jūs nuramintumėte.
Aš su malonumu komandiruokit, važiuoju.
Neturime tam, žinot.
Aš manau, už juos melstis reikia. Čia mano nuvažiavimas būtų lygus nuliui. Prašyti viešpatėtų už juos visus, tos vargšus teroristus, taip pat mirė ant kryžių. Ir prašom, ir šiokios tokios aukos pridėti savo, kur truputuką tau suskausta, kur tau truputuką nusigalėti reikia prie Jėzaus aukos už juos.
Jie bijo gyvenimo žudosi, galvodami, kad čia jie atlieka Dievui kažkokią dovaną.
Taip, taip, jie įteikti, kad nu, ne tik, kad patys nusižudo, bet dar žudydami kitus, kad jie paskui laimė tą ypatingą kažkokį džiaugsmą amžinybei.
Na, jūs dabar esat tikrai vienas iš tokių labiausiai tikėjimo, sakykime, sunkumuose patyrusių žmonių čia Lietuvoje, o galbūt net ir mūsų visame tame Europos krašte. Ir jeigu reikėtų dabar pasakyti, ką jums reikėtų pasakyti, kad to islamo žmonės nežudytų kitų ir patys nesužudytų?
Taip, kad jie eina į pražūtį. Blogą darai savo darai, gerą darai savo darai. Ir pagrindinis dėsnis, ir tą turi. Na, aš manau, kad kas turi sąžinę, bet ta sąžinė yra gyva, tai mes tą visi labai gerai suprantam, net būdami netikintis, kad bumerangu sugrįžta, ką mes padarom kitam, grįžta mums. Ir blogis niekad netneša gėrio, niekad. Tik va čia turbūt įtaiga jiems ta tokia melaginga šetoniška mintis, va, kad žudant jie pasieks džiaugsmą. Tai yra grinai tikrai kipšo darbas. Ir tie žmonės, aš skaitau, yra tos įtaigos vergai, tos melagingos, velnio įtaigos. Velnės yra neapykanta, velnės yra žmogžudys, melagis. Ir vat, kada žmogus neturi ryšio su Dievu, su meilė, su gailestingumu, su tiesa, jis yra labai silpnas ir labai greitai tampa vergo tos įtaigos melagingos, neturėdamas į ką atsiremti.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie rugpjūčio 23 dieną jos pasekmes, jos priežastis, jos aukas atminant, jos problematiką vėl iškeliant į paviršių, mes kalbiname sesę Nijolę Sadūnaitę. Aš nevardinsiu jos nuopelnų tautai ir bažnyčiai, nevardinsiu jos valstybinių apdovanojimų, kuriuos jinai yra verta turėti labiau nei bet kas kitas. Bet labai džiaugiuosi, kad šį nuostabų žmogų mes turime čia studijoje ir galime kalbėtis iš anksto, ateinant į šią iškilmę, į šią datą. Prie mikrofono taip pat Liutauras Serapinas. Kalbėjome apie tokius sudėtingus dalykus, kaip religijos tam tikrą tokį pakrikimą, ar ne? Ir jūs vat, buvote tų institucijų, ateistinių institucijų, buvote vadinama kaip fanatikai.
Taip,
taip fanatikai. Taip. Jūs taip pat matėte anoj pusėje priešai stalą sėdinčius ateistinius fanatikus,
taip,
kurie
taip.
Tikėjo netikėjimu.
Taip,
taip, jį buvo užburti, užhipnotizuoti, šiek tiek, kaip sakant, paplauti.
Taip, taip.
Mes tą suprantam dabar. Bet tuo metu, kaip jums atrodė, vat, iš kur pas juos yra tas tikrumas, kad vat, Dievo nėra, kad čia viskas tvarkoj, kad čia ateizmas, Stalinas, Saulė, lageriai, gulagai, socialistinis rytojus, lygiava. Kaip jums tada atrodė, iš kur pas juos ta jėga?
Man atrodo, kad nebūtinai jie 100% tuo tikėjo. Čia jau buvo, kaip sako, įsipainioję į tą mafiją ir drebėjo dėl savo kailio, dėl savo ateities ir dėl savo prabangaus gyvenimo. Tas jiems rūpėjo labiausiai, nes jų dievas buvo materialus dalykai, ne? Turėti tas spes valgyklas, spes ligonės, parduotuvės ir taip toliau. Ir, žodžiu, grinai materija. Ir kai žmogus gyvena dėl pinigo, dėl materialių dalykų, tada jis, kaip tik jam didelis priešas tie, kurie dvasinius dalykus vat, pastato aukščiau, jam tarsi priekaištas.
Ar jie tą darydavo blaiviu protu ir sąmonė, ar iš neapykantos ir pykčio?
Kad visur, ir Lietuvoje, ir Mordovijoje, kiek teko su rusų KGB, ir Krasnojarsko ten šiaurėje buvo atvažiavę iš Moskvos, tai jie nenori girdėti, kad mes, o tie sąžinės kaliniai, mylim juos, užjaučiam juos, iš karto keisdavo plokštelę. Jie bijodavo sąžinės, jie bijodavo. Jie klausė, kodėl tu mus myli, kodėl tu su mumis taip draugiškai kalbi. Sakau, todėl, kad jūs mano broliai. Kokie mes broliai? Nu, mes vieno dievo vaikai, tik jūs velniai dirbot. Mes velniai, ne, jūs ne velniai. Jūs tik dirbat velniai. Melas, smurtas, nepykanta, ne? Sulaužimas žmogaus moralinių dalykų, kas jam visų brangiausia ir dievo duota ta sąžinės laisvė. Ir tada jie momentaliai keisdavo pokalbį. Visur, kur aš buvau ir kur tekdavo su jais susitikti, labiausiai jie bijojo, gal kad juos bartum, juos ten kolėtum, tai jiems būtų, ah, kaip gerai tu tikrai esi, toks, nu, žodžiu, priešas.
Toks kaip jis.
Jo, jo, o kada tu tikrai su tokiu nuoširdumu, o kaip Teofilis Matulionis, ar ne, kai jį ten kankino ant tos kėdės, 6 ar kiek tą naktų neleido mėgoti. Man kanonikas raudo pasakojo, truputį ką kitai buvo. Reiškia, tas tardytojas buvo pats toks sadistiškiausias kunigų nekentėjas. Ir jie 2 naktis nakvodavo jau normaliai, o 3 naktį tardydavo. Ir kaip tik va, tą 5 ar 6 naktį jisai tardi. Ir kada vat, pareičiui, nežiūrint, kad jis įmiegojas buvo tas 2 naktis, vis tiek pareičiui ima miegas, ne? Ir jis knaptelėjo ant to stalo. Ir paskui prabūdo ir trupučiu, kad taip ne, sus nepatogiai nežiūri. Sėdė prieš jį žemę panašus, žodžiu, lavono panašus žmogus. Ir taip nuoširdžiai jam sako, tardytojau, atleiskit, kad jūs kankinatės dėl manęs, ne? O negalit miegoti. Ir tas jį taip paveikė, kad jis čia pat atnešė jam sumuštinį, atnešė ten, ką jis turėjo išgerti, arbatos ar kavos, ką jis ten turėjo tam termose. Kai jis pavalgė, tada jis viskas susirinko, jis neturėjo teisės, aišku. Ir tada nuspaudė mygtuką ir šitiem kareiviam, kurie visuomet dežuruodavo už durų ir laukdavo, jeigu ten signalo, žodžiu, tą marmuštį ar ten ką, tarytojas liepdavo, pasakė, išveskit ir leiskit jam miegoti, byla nutraukta. Tai reiškia, jis padarė savo be galo negerą dalyką, jis jo moraliai neišprievartavo, neprivertė ten. Jie paprastai užverbuoti norėdavo visus dvasiškius. Bet jis padarė, ką galėjo geriausiai jam, ir Teofilis pasakė, kanonikui raudo jam, žinot, kad aš tikiu, kad jis ir su kitais buvo jau švelnesnis. Nebebuvo to jodos nepykant, jis tikriausiai įsivaizdavo, kad čia tokie, nu kaip sovietai sakydavo, aukštai mokslo baigė, žulikai, melagiai, veidmainiai, nu tokie, žodžiu, kaip apie kunigą Zdebskį, kai jis ėjo už katekizaciją per kalėjimus irgi, kad jį ten labai persikėdavo ir kada jis už tą blogą jiems bandydavo atsilyginti geru, kada jie ten sukliūdavo su administracija, jis už juos užstodavo pats, kaip sako, nukentėdamas. Jie tokių žmonių nematė ir pradėjo su juo bendrauti. Kas tu per žmogus, iš kur tokių nėra? Ir tada valdžia, administracija, kunigas Zdebskį atskyrė į vienutę, kad jis, reiškia, mažiau keiksmų, mažiau muštynių, kad jis gadina kontingentą. Kriminalistai taisosi, kriminalistai viens kito nebedaužo, nebekeikia, nebeblevizigoja.
Taip, tai gydytojas Loretos knygos, priminkime ir tą nuostabų žmogų, gydytoją Loretą, kuri vėliau surinko iš archyvų, iš visko surinko po kruopelytę ir sudėjo.
Pati ligonis.
Ten unikali istorija, ten nepaprasta istorija. Mes žinom, kad jį prieš pat mirtį jinai buvo kaip ir pasveikus.
Taip,
Dievo. Pakilusi iš to vežimėlio. Mes nežinom, kodėl, kaip.
Ji gulėjo ant kuparo, kuriame buvo gipsidabris. Ir tas gipsidabris jie paveikė. Ji nežinojo, aišku. Buvo gipsidabrio, o gipsidabris garuoja. Ir va taip, gavosi pasiekmė tikrai. Paskui, jai tik labai ilgai to nekonstantavo, bet jį pati paskui reiškia, ir man pasako, aš ją lankydavau. Čia Bokšto gatvė gyveno.
Taip,
aš ją labai dažnai lankydavau.
Mėgdavo tos jaunuolius tokius, kaip aš, kaip mano pavyzdys, naivius, neišmanančius, nemačiusius viso to purvo, viso to košmaro. Jinai priimdavo mus kaip savo vaikus, nors žinojo, kad mes esam tokie naivus, tokie neišmanėliai. Bet reiškia, kažkokia tai turėjo nuojautą. Ir jeigu kalbėtume apie daktarę Loretą, jinai padarė unikalų darbą, aš manau, kad jie yra tikrai Lietuvos šventoji.
Tikrai. Aukos gėlelė.
Taip, ir jeigu kalbame apie rugpjūčio 23-ąją, tai daktarė Loreta, tai ji yra irgi vienas iš tų asmenų, kuri yra palytėta tuo juodojo kaspino.
Ir daugiausiai padarė, ir visos brangenybės yra seifuose, o tokie žvangučiai stikliniai statomi parodai, ne?
Mielas sesė Nijolė, laidos pabaigai, liko kelios minutės, o diena tokia svarbi, tokia reikšminga ir visa tai, kas vyksta dabar aplink mus, yra reikšminga. Ir mes paminėjom tik keletą jūsų draugų, bičiulių, vieną kitą vardą tik tai ištarėm. Ir apie jūsų asmeninį gyvenimą, apie jūsų paveikslą be galo yra sunku kalbėti. Ir jeigu taip užduočiau tokį asmeninį klausimą, jūs labai norėjo sujuodinti, jūs norėjo apšmeišti, iš jūsų norėjo padaryti klauną, kvailelį, nevykėlį, neišmanėlį. Tai... Bet nepavyko, ar ne? Vis tiek, vat esate sveiko proto. Šitoj vietoj dėkim intarpą ir dabar, šiandien, vakar, praeitais metais, iš jūsų vėl darė tą patį. Tą patį darė kažkokią tai neišmanėlę, nesuprantančią, kur juoda, kur balta, kur mažos mergaitės meilė, kur mažos mergaitės pragaras, taip? Arba kur kažkokios tai asmenybės bažnyčioje nunuodytos ar suleistais vaistais, ar kaip nors tiesa, o kur melas, kur prisitaikymas. Vat kaip jūs žiūrite į visą šitą, ką su jumis norėta buvo padaryti ir kas išėjo, kas gavosi? Kaip jūs manot, vat jūs nesugeba jūsų niekaip sutvarkyti? Ir kodėl?
Todėl, kad jeigu žmogus... Atsiduoda Dievo valiai, aš vis met kartuoju kūdikėlius susitarėselės žodžius ir ypatingai KGB Rusiuose man labai daug padėdavo, kada ten vat, pusę metų grasino uždaryti psichiatrinę, žinojau, kas ten žmogus laukia. Tai jos žodžiai į mano sutvirtinimo globėją, aš jos vardą pasirinkau. Nenoriu kitko, tik ko tu, o Dieve nori ir kaip tu. Ir kas tau duodant yra mano, lai man gražinant būna tavo. O ves, kaip nori, žinai, nes meilė tu esi tikrai. Aleliuja. Tai ant sparnų skraidai tada. Nu, viskas, kaip man broliukai sakydavo, iškėgimai, kad tu mūsų rankose va, už pusę litro pasamdami ir nukankins tave šią. Valiu, mane nusidėlė ekspresu į dangų. Nedarysim iš tavęs kankinį. Nu, paskui, kad, reiškia, kokie jie ten galingi. Sako, broliai, milijonas jūsų prieš Dievą, va, nulis, apalus nulis. Dievas yra
mūsų. Bet jie nepaskelbė jūsų išprotėjus ar kažkokie
jo, jie tikrino per ligoninės, kad mano giminėje niekas nėra sirgę, nei iš tėvelio pusės, nei iš mamytės pusės nebuvo gydyti. Ir vėl yra visų Dievo valia. Jie sako, uždarysim, su ko aš ten dainuosiu, aš ten šauksiu. Jeigu mano sąžinė švari, ko man vaikščiai atnosi nukabinus? Va kaip jūs mėgas su savo krūvina sąžinė? Aš va sekundę negalėčiau būti. Laisvėje su jūsų sąžinė geriau 100 metų kalėjimuose, lageriuose ir tam psichuškiai, bet su ramė sąžinė. Jiems sunku
jie taip pat dalyvauja toje šventėje, kuri vadinasi rugpjūčio 23-oji.
Daug dievė.
Tai yra ir jų turbūt šventė. Jie dirbo į vienus vartus, kaip futbolė, taip?
Daug dievė, kad tie vartai sutaptų. Aš labai nuoširdžiai, aš kiekvienas šventas mišios po kelėjimo pirmiausiai juos prisimenu.
Jūs turit už ką pasimels?
Taip, tai jie man tokie nuostabus. Parodė uždykas, 7000 šiaurės Sibiro. Viskas per 12 viešbučių, kaip prezidentė, su apsauga, nemokami viešbučiai. Du kareiviai, du šunukai tave saugo, kad tavęs kas nors ten, žodžiu, net nepasikesintų prieš tave. Nu šitokia romantika, klausyk. O moteris, tai žinot, smalsios, žingeidžios. Mano nebuvo jokios kančios, buvo vaikų darželis, buvo tokia fantazinė romantika. Aš iš vis mėgstu kelionės. O čia šitokios į Mordoviją, į šiaurę Krasnojarsko. Pasaka, ačiū jiems.
Ačiū jums, mėla sesė, aš nežinau net kaip tai įvyko, kad jūs vėl esate Marijos radio eteryje ir šį kartą jūs iš viso to, kas turėtų būti kalbama ypatingai rimtų veidų, ypatingai rimtą intonaciją, jūs vėl padarėte šventę. Ir matyti tas šventimas ir šventė, kad skaudžiausiais gyvenimo momentais mes jaustumėme savo orumą. Ir tai, kad esame Dievo kūriniai, Dievo vaikai, matyti jūsų yra gyvenimo pasakojimo leitmotyvas. Vis priminti mums, kad mes esame Dievo vaikai, Dievo dukros, Dievo kūdikėliai, Dievo vaikeliai, taip?
Amen. Amen, aleliuja.
Gerai, laidos pabaigai. Paskutinė ištara. Ką patartumėte, ką palinkėtumėte tokią dieną, tokią savaitę, tokį mėnesį, tokiu metu? Ką patartumėte mums padaryti pirmoje vietoje?
Iš San Giovanni Italijos kapucinas kunigas, tėvas Pijus, 68-ais pas dievulį iškeliavo, kanonizuotas. Jis yra sakęs šventajam Jonui Pauliui II, kad jokia tauta neturi tiek šventųjų kankinių kaip Lietuva. Prašykite jų užtarimą ir nežūsite. Tai va, palinkėčiau, kad jų pavyzdys, o pats dabar tik buvęs Teofilio pavyzdys, įkvėptų mus ir prašyti jų, būkite su mumis, padėkit, kada vat sudėtingi gyvenimo variantai tokie būna ir išbandymai pasitikėti. Ir mes, kai buvom su monsinjoru Svarinsku Italijoje, ten buvo labai daug, mes iš Izraelio važiavom, tai mūsų atskirai, o iš Lietuvos atskirai jo celę, jo ten, kur nieko neveda, iš Lietuvos, broliai, kad tik kapusinai, jau tėvelis kiek jau metų, 68-ais iškeliavė. Tai va, tai mes turim tikrai be galo daug šventųjų kankinių, nesvarbu, kad jie nekanonizuoti, jie yra danguje, jie yra mūsų globėjai. Prašykim, kad jų pavyzdys mūsų uždegtų ir kad mes niekad nenuleistum rankų, pasitikėtumėm Dievu ir pasitikėtumėm savo brolių ir sesių uždarimu. Kad mes turim tą jėgą danguje, kurie, kaip Teofilis sakė, lietuviai jautriau turbūt išgyvena mūsų bėdas ir tokius visus.
Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien prie mikrofono buvo sesė Nijolė Sadūnaitė, ją kalbino Liutauras Serapinas. Mes linkime jums visada klausyti savo širdies, o joje visada laikyti viešpaties Dievo žodį. Pasilikite su Marijos radiju.